ертеде бір ақ тышқан өмір сүріпті. Оның мұрны да ақ, арқасы да, жамбасы да әппақ болыпты. Бір сөзбен айтқанда, кәдуілгі тышқандардай сұр емес, ақ екен. Тышқанның туыстары бұған қайғырып, кішкене қыздарының ақ түсін кетіру үшін жалай береді екен. Ал кішкене тышқан болса, өзін ақ екенін сезбей, сұр тышқандармен бірге жүре беріпті. Кішкентай сұр тышқандар жасырынбай ойнауды жақсы көреді. Бұл да ақ тышқанға жақпайды. Ол ең бір қараңғы деген бұрышқа тығылып отырса да, оны бірден байқап тауып алады екен. Бұған қатты қайғырған ақ тышқан бір күні өзінің ағасынан: «Мені неге бірден тауып алады? Мен дыбыс шығармай тып-тыныш отырам, ең алысқа тығылам» деп сұрады. Оған ағасы: «Сені ақ болғандығыңнан тез тауып алады» деп жауап берді. «Қалайша ақ болғандығыңнан?» «Сен үй төбесіндей аппақсың». «Төбе деген не?» «Ой, сонда білмейсің бе?» «Білмеймін» деп мойындады тышқан. Сонда ағасы оған: «Сен қардай аппақсың» деді. «Ал қар дегенің не?» «Білмейсің бе?» «Білмеймін». «Ал қанттың не екенін білесің бе?» «Білем, білем» деді ақ тышқан. «Білсең, сен сол қант сияқты аппақсың». Мұны естіген тышқан өзінің жыны қант сияқты тәтті екен деп ойлады. Үстін жалап көрді, бірақ тәтті емес екен. Бұдан соң ол ағасының қант сияқтысың дегеніне сенген жоқ. Ағасы оған айнаның сынығын әкеп көрсетті. «Көрдің бе?» «Көріп тұрмын». «Нені көріп тұрсың?» «Ақ тышқанды». «Енді түсіндің бе сен қандай ақ екеніңді?» «Мен емес анау ғой ақ тышқан» деді ағасына. Сөйтті де жүгіріп ала жөнелді. Сол кезде айғайлаған бір дауыс шықты: «Тоқта, тоқта, дәрігер!» Бұл айғайлаған бейтаныс сұр тышқан екен. «Сіз қателесесіз, мен дәрігер емеспін» деді ақ тышқан. «Жоқ, жоқ, сен дәрігерсің, әппақ халатың бар, жүріңіз тезірек, менің балам қатты ауырып жатыр» деп ақ тышқанды сөз айтқызбастан жетелей ала жөнелді де өзінің қараңғы ініне алып келді. Онда дәрісі аңқып тұр екен, төсекте тышқанның ауру баласы аңқылдап жатыр. Шешесі ақ тышқанды түртіп қап төсектің қасына келді. «Балам, дәрігер келді, ол сені қазір емдейді» деп көзінің жасын сүртті. Ақ тышқан болса аурудың қасына тұрып ойға шомды. Сөйтті де кәдуілгі тышқандардың дәрігері ауырған кезде өзін қалай емдегенін есіне түсірді. Ол тышқанның маңдайын сипап көріп еді, ып-ыстық екен. «Қай жерің ауырады» деп сұрады ол тышқаннан. «Апчей» деп жауап берді тышқанның баласы. «А, түсіндім, түсіндім, суық тиген екен» деді тышқан. «Я, оған суық тиген» деп басын изеді шешесі. «Онда бал беру керек». «Бал жемеймін» деді тышқан. «Ол ашты екен». Сонда шешесі тұрып: «Сөзді қой, дәрігер айтқан соң орындауымыз керек». «Я, оны терлетпесе болмайды» деді ақ тышқан. «Я, оны терлетем, рахмет саған, дәрігер» деп тышқанның шешесі алғыс айтты. «Оқа жоқ, бұл менің міндетім ғой» деп кәдуілгі дәрігерлердей маңғаздана сөйлеп ақ тышқан үйіне қайтты. Ол есіктен кіре бергені сол еді, біреу қолынан ұстай алды. «Наубайшы, мен сені іздеп жүрмін» деді оның қарсы алдында тұрған үлкен тышқан. «Мен наубайшы емеспін» деді оған ақ тышқан. «Ха-ха, үсті басының бәрі ұн, наубайшы емеспін» дейді. «Мына қарашы, бұл ұн емес, бұл деп ақ тышқан не дерін білмей тұрғанда: «Ұн бұл ұн, аппақ ұн. Сен маған тәтті тоқаш пісіріп бер, бүгін жаңа үйге кіру тойын жасау керек еді. Бұрын тап дәрежеде тұрушы едім, ақыры жаңа інге көштім. Әрі қараңғы, әрі жылы, дөп дөңгелек есігі бар жаңа үйге кіру тойын жасамақпыз, соған тәтті нан керек еді. Жүріңізші жуан тышқан құлағын қайшылап тез сөйлеп ақ тышқанның аузын аштырмады. Ақ тышқан бір күрсініп алды да өзінің шешесі тәтті нанды қалай пісіретінін есіне түсірді. Ұн алып оған су құйып ұзақ иледі. Сонан соң үй иесінен: «Сізге күріш қосып па, немесе капустамен пісірейін бе?» деді. «Бізге ұлтарақтан пісіріп бір». «Мен сондайлық иісі аңқыған былғары ұлтарақ тауып алдым, содан пісіріп бер». «Жақсы, әкел ұлтарағын» деді ақ тышқан жай ғана. Ол ұлтарақты пешке салып еді, іннің іші етік тігетін шеберхананың иісіндей боп мүңкіп кетті. Бәрі тәтті нанды мақтап жеп жатыр. ақтышқан қоштасып, үйіне қайтып келе жатқанда, жолда оны тағы бір мұртты тышқан тоқтатты.
Бо, шаштырасың ғой. Кәлі, менің мұртымды басып бере ғой.
Мен шаштыраз емеспін, көріп тұрсыз ғой. Міне қайшымда жоқ, деді ақтышқан.
Қайшы десің бе? Менің үйімде қайшыда, тарақта, тышқан, иіс суда бар.
Қаны іске кірсе ғой, әйтпесе мұртым едірейіп өсіп өтті. Ал тышқан еш қашанда мұрт басып көрген жоқ еді. Бірақ шешесімен бірге бір рет шаштыразға барғаны бар. Ол іске кірісті.
Отыр, деді тышқанға.
Сөйтті де мойнына ақ жапқыш байлады.
Ой, қылғынып барам, деді мұрты тышқан.
Ештеңе етпей, шыда, деп ақ тышқан қолына қайшы алды. Тышқанның мұрты қайратты екен, ал қайшы болса өтпейді. Ақ тышқан көп әуреге түсіп, әрең дегенде қырқып болды. Ал бұған ахла бүкіліп, әрең шыдаған мұрты тышқан орнынан зорға дегенде қозғалып, айнаның қасына келді.
Мұртымды мүлде қырқып тастапсың ғой, деп кейді.
Оқасы жоқ, қайттан өсет, сергіп қалдың ғой, деп жұбатты оны ақ тышқан.
Мен мұртсызда сергекпін, деп ашуланған тышқан рахмет айтпастан қала берді.
Ақ тышқан иығын бір қозғап қойып үйіне қайтты. Мұнда оны үлкен сұрала мысық қарсы алды.
Мысық емес ау, жолбарыстай, көзі от шашып тұр. Ақ тышқан қорыққанынан тұра қалды. Мысық бас салған ыңғайланып жақындап келе жатыр.
Сөйтті де ол ақ тышқан екенін көріп,
сен кімсің, деп көк көздер нешейде сұрады.
Тышқанмын, деді ақ тышқан.
Қайдағы тышқансың?
Тышқандар сұр болады, ал сен болсаң аппақсың, деп кейді мысық.
Солай ма, деді тышқан.
Сені жесем ішім ауырып жүрер, деп мысық тырнағын жиырып түзеліп алды да жүре берді.
Мені жесең неге ішің ауырады, деп сұрады ақ тышқан.
Ақ тышқан бұл сұрағының орынсыз екенін кейін білді. Оның өмірін сақтап қалған ақ теріс екенін түсінді. Ақ тышқан болу жақсы екен, деп ол бір күрсініп алды да әніне кіріп кетті.